Երևանում 3 ժամը 7:07-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտար Մենկոլոյանն է, այսօր շաբաթ փետրվարի 6-ն է, տեսակետների խաչմերուկ խորհրդարանի հանրապետական փոխոսնակը և դաշնակցության բարձրաստիճան Պաշտոնյան մեր ստուդիայում մտքեր են փոխանակում հայ-թուրքական գործընթացի մասին։
Այդ պրոցեսը բավականին ոչ դինամիկ զարգացման փուլում է, բոլորս էլ նկատում են, բոլորս էլ գիտեն։ Ով պիտի վերջնական մեղը խփի այս բանակցությունների դատարին։
Որքանով է հավանական ռազմական գործողությունների վերսկսումը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ։ Ապա շաբաթօրյա ավանդական այլ խորագրեր, ունկնդրի ձայն, մամուլի տեսություն, սոցիալական թեմաներ, ռեպորտաժներ մարզերից, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա լուրերը։ Երեք Ստամբուլում կայացել է Աֆղանստանում միջազգային անվտանգության աջակցման ուժերի մասնակից պետությունների պաշտպանության նախարարների ձևաչափով նիստը, որին մասնակցել է նաև Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության համաձայն նիստի ավարտին Սեյրան Օհանյանը առանձնազրույցներ է ունեցել ՆԱՏՕ-ի անդամ և գործընկեր երկրների պաշտպանության նախարարների, ինչպես նաև Եվրոպայում դաշնակցային ուժերի գերագույն հրամանատար ծովակալ Ջեյմս Ստավրիդիսի հետ։ Առանձնազրույցների ընթացքում քննարկվել են Աֆղանստանում միջազգային անվտանգության աջակցման ուժերում Հայաստանի զինված ուժերի մասնակցությանը, միջազգային խաղաղապահ-գործողություններին և վարժանքներին առնչվող մի շարք հարցեր։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը ստորագրել է երկրի նոր ռազմական հայեցակարգը, որը ՆԱՏՕ-ի ընդլայնումը դիտարկում է որպես ամենամեծ սպառնալիք ռուսաստանի անվտանգությանը։ Նոր հայեցակարգում ասվում է, որ հետագա ընդլայնման և իր ազդեցության ոլորտը գլոբալիզացնելու ՆԱՏՕ-ի ջանքերը հակասում են միջազգային օրենքի տարին։ Հայեցակարգը, որը գործել է մինչև 2020 թվականը, նաև նշում է, որ Ռուսաստանը իրեն իրավունքը վերապահում միջուկային զենք օգտագործել ի պատասխան իր դեմ օգտագործված միջուկային հարձակման։ Միջուկային կանխարգելիչ հարվածի մասին դրույթը, որը առաջարկվել էր փաստաթղթի մշակման փուլում, վերջնական տարբերակում տեղ չի գտել։ Գերմանիայի արտգործ նախարար Գուիդո Վեստերվելլեն Մյունխենի անվտանգության 46-րդ համաժողովում ասել է, որ դրական է գնահատում ուրանը հարստացման նպատակով արտահանելու մասին Թեհրանի խոստումը, բայց եւ հորդորում է լրացուցիչ քայլեր անել Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ միջազգային համանքի անվստահությունը փարատելու համար։ Ուկրաինայում նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլի քարոզարշավի ժամկետը պաշտոնապես սպառվել այսօր Ուկրաինայում, այսպես կոչված լռության օրը։ Առաջին փուլում Վիկտոր Յանուկովիչը վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոյի նկատմամբ 10% առավելություն էր ապահովել։ Այժմ կողմերը միմյանց մեղադրում են անազնիվ պայքար վարելու մեջ։ Երեկվա հանրահավաքում Յանուկովիչը խոստացել է հաղթել և մեջբերում վերջ դնել նարնջագույն ժամանակաշրջանին։ Երեկ Դաղստանում և Չեչնիայում տեղի ունեցած փոխհրաձգությունների ընթացքում սպանվել է առնվազն 16 մարդ։ Այդ թվում Դաղստանի մայրաքաղաք Մախաչկալայի ոստիկանապետ Ախմեդ Մագոմետովը, նրա վարորդը և երկու թիկնապահները։ Չեչնիայի տարածքում սպանվել է 6 զինյալ և ռուսաստանցի 5 զինծառայող։ Ավելի քան 4 տարի առաջ Ստամբուլի Ակոստերթի հայազգի խմբագրապետ Հրանտ Դինքին սպանող Օգյուն Սամաստը 5-7 օրը Թուրքիայի հյուսիս-արևմտյան Կոչայելի մարզում գտնվող Կանդիրաբանտում ամուսնացել է 19-ամյա Սելմա Շահինի հետ։ Դինքի սպանությունից հետո նախաքննության ընթացքում Օգյուն Սամաստը խոստովանել է իր մեղքը, նրա գործով դատավճիռ դեռևս չի կայացվել։ Ավտոմեքենաներ արտադրող Toyota ընկերության նախագահ Ակիո Toyodan գնորդներից ներողություն է խնդրել մեքենաներում իհայտ եկած տեխնիկական անսարքությունների համար։ Ընկերությունը այժմ ետ է կանչում արդեն վաճառված միլիոնավոր մեքենաներ և անվճար վերացնում է խոտանը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների մայրաքաղաք Վաշինգտոնում տեղացած Առատ ձյունը խաթարել է երթևեկությունը, ժամանակավորապես փակվել են օդանավակայանները, թանգարանները և հասարակական նշանակության մի շարք հիմնարկներ։ Այսքան նորվա միջազգային զարգացումների մասին հայ-թուրքական գործընթացում ուրվագծվեց կարևոր եւս մեկ ժամկետ այս տարվա մարտի 4-ը։ Այդ օրը Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների տան արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում քվեարկության կդրվի հայոց ցեղասպանության ճանաչման թիվ 252 բանաձևը։ Հիշեցնենք, որ այն դեռ անցյալ տարվա մարտին է ներկայացվել։ Սա կարելի է համարել Անկարային հասցեագրված մի յուրօրինակ միջնորդված նախազգուշացում, որ այսպես կձևակերպենք. Տեսեք, խնդիրը կա, օրակարգից այն հանելու բանալին հայ-թուրքական արձանագրությունների վավերացումն է։ Նյարդային փուլը շարունակվում է։ Հայ և թուրք քաղաքական գործիչները կոշտ հայտարարություններ են փոխանակում, դիմում են երրորդ կողմին, ամերիկացիներին, ռուսներին, շվեյցարացիներին։ Աննա Իսրայելյանի հրավերով Ազատություն ռադիոկայանի ստուդիան այցելել խորհրդարանի հանրապետական փոխոսնակ Սամվել Նիկոյանը և Դաշնակցության բյուրոյի հայդատի ու քաղաքական հարցերի պատասխանատու Գիրո Մանոյանը։
Բազմաթիվ փորձագետներ արձանագրեցին, որ հայ-թուրքական հարաբերություններում այժմ ոչ միայն դադար է, այլ առկա է ճգնաժամ։ Համենայն դեպս վերջին շաբաթվա ընթացքում երկու երկրների պաշտոնյաների մակարդակով արվեցին բավականին կոշտ փոխադարձ վիրավորական հայտարարություններ։ Թուրքական կողմը վարչապետի մակարդակով Հայաստանին օկուպանտ անվանեց, իսկ Հայաստանի իշխող մեծամասնության ներկայացուցիչները դիվանագիտական ապտակ ու սառը ցնցուղ խոստացան թուրքական իշխանություններին։ Հարաբերությունների այս նոր փուլի մասին ենք այսօր զրուցելու Ազատություն ռադիոկայանի հյուրերի, Հոյդա բյուրոյի, Հայդատի և քաղաքական հարցերի գրասենյակի պատասխանատու Գիրո Մանոյանի և ազգային ժողովի փոխնախագահ ՀՀԿ խորհրդի անդամ Սավել Նիկոյանի հետ։ Պարոն Նիկոյան, ես մեջբերեմ մեկ այն հայտարարություններից, որի մասին ակնարկում էի։ ՀՀԿ մամուլի քարտուղար Էդվարդ Շարմազանովը հայտարարեց, թե վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հանդես է գալիս այնպիսի անհեթեթ հայտարարություններով, որ տպավորություն է ստեղծում, ըստ պարոն Շարմազանովի, թե խոսում է ոչ թե փորձված քաղաքական գործիչը, այլ սովորական մի գյուղատնտես։ Եվս մի մեջբերում, եթե պարոն Էրդողանը տարապում է հիշողության կորստով, ես կարող եմ նրան հիշեցնել, որ Թուրքիան ինքն է օկուպանտ, զավթելով Կիպրոս կղզու մեծ մասը, մեջբերման ավարտը։ Նման հայտարարությունները տպավորություն են ստեղծում, թե առնվազն ՀՀԿ խմբակցությունը այլևս հույս չունի, թե հայ-թուրքական արձանագրությունները կվավերացվեն խելամիտ ժամկետում։
Ես չեմ կարծում, որ նման հայտարարությունները նշանակում է, որ ՀՀԿ խմբակցությունն է կամ ընդհանրապես կուսակցությունը կամ իշխանությունները հույս չունեն, որ կվավերացվի։ Ես չի ասի այդ մասին, ուղղակի ես համաձայնում եմ, որ ամեն դեպքում այդ պրոցեսը բավականին ոչ այսպես դինամիկ զարգացման փուլում է։ Բոլորս է դա նկատում ենք, բոլորս է գիտենք։ Ինչ վերաբերվում է այ փոխադարձ այսպիսի հոխորտանքներին, կարծում եմ, որ եթե մենք նախաձեռնել ենք և գնում ենք այդ ուղղությամբ, և ուզում ենք, որ այդ խնդիրները, ինչ մեր առջև դրվել են, լուծի, կարծում եմ, իմաստ չունի հոխորտալ կամ փորձել վիրավորել և այլ և այլ։ Իհարկե, եթե Հայաստանին նա անվանել է օկուպանտ, պետք է հիշեցնել Թուրքիային, և ոչ միայն հունական կամ Կիպրոսի օրինակով հիշեցնել, հենց Հայաստանի, Արևմտյան Հայաստանի, մեր պատմական հայրենիքի օրինակով։ Մենք ավելի լավ օրինակ ունենք, մենք ինչենք հունական օրինակը հիշեցնում։
Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանը դեռ մի քանի ամիս առաջ հայտարարում էր, որ եթե նույնիսկ հայ-թուրքական գործընթացը չստացվի, էլ միևնույն է, Հայաստանը դրանից չի տուժելու և նույնիսկ դուրս է գալու շահից։ Հետևաբար հարց է առաջանում, թե ինչու է այժմ Հայաստանը այդպես բորբոքվել թուրքական կողմի պահվածքից, միթե շահող կողմը այդպես կբորբոքվի։
Նախագահը այդ ժամանակ ասում էր, որ եթե նույնիսկ Թուրքիան իր դեսարիեդը փոխի և Թուրքիայի պատճառով չստացվեն բանակցությունները, այդ ժամանակ Հայաստանը ինֆորցելով նաև ձերբերումներով դուրս կգա։ Բայց գազում եմ հիմա այն հանգրվանն է, որ երկու կողմն է, երկու կողմը որն է, Թուրքիան սկսվից ասել է, որ ինքը չի վավերացնել, ինք Հայաստանի հետ հարաբերությունը չի նորմալացնելու, մինչև Ղարաբաղի հարցը չկարգավորվի։ Թուրքիան այդ իմաստով նոր բան չի ասում։ Հայաստանը արդեն սկսել է անհանգստանալ, որ Թուրքիան չի վավերացնելու, և քանի որ Թուրքիան թվում է, որ մինչև այն խելամիտ ժամկետներում, որ Հայաստանը պատկերացնում է մարդ, ապրիլ, մեկա Թուրքիան չի վավերացնելու, մնում է, որ ով պիտի վերջնական մեխը խփի այս բանակցությունների տակարին, և ով պիտի ուրեմն ինչ-որ պատասխանատվությունը ստանցնի։ Կարծում եմ, Հայաստանը շատ հանգիստ կարող է ասել, որ Թուրքիայի պատճառով ստորակությունից առաջ, ստորակության բահին, ստորակությունից հետո շատ հստակ էր, որ Թուրքիան անգերց չէր, և ուրեմն Թուրքիան չուներ դրամատություն հարաբերություն հաստատելու Հայաստանի հետ, և ուրեմն Թուրքիան պատասխանատու է այս գործընթացը փագուղի մտցնելու։ Եվ դա փագուղի մտել այսօր Թուրքիայի պատճառով։ Ես շատ համաձայն չեմ, որ ընդհանրապես փագուղի մտել, որովհետև Հայաստանը նորմալ իր գործընթացը անում է, իր բարդավորությունը անում է։ Իսկ Թուրքիան մտցրել է խորհրդարան, որ հողորդում է Էրդողանը, որ մենք նույնիսկ բարդ չփոխեցինք եւ այլն, որովհետև իրենք չեն քննարկել դակավին խորհրդարանում։ Իրենք իրենց օրենսդրությունը խախտելով 45 օրվա ընթացքում պետք է որ իրենք դեսագետ հայտնեին մինչև դեկտեմբերի 7-ները այդ 45 օրը իրենց արդակին հարաբերությունների հանձնաժողովը ժողովը դա էլ չի արել։ Ոչ միայն չի արել, փոխնախագահի հանձնաժողովի հայտարարում են, որ մինչև Ալիևը չասի, որ առաջ ընթաց կա Ղարաբաղի հարցում, մենք չենք քննարկելու, լավ, եթե այս բոլորը գա, մնում է, որ մենք մեր դիվանագիտությունը բարձրաձայնի Թուրքիայի այս սխալ ոչ ճիշտ կեցվածները եւ ասում որ Թուրքիայի պատճառով դաբալվել։
Ես օգտագործեմ պարոն Մանոյանի այդ յուրօրինակ համեմատությունը, որ կարծես մրցություն է ընդունում, թե ով է վերջին մեխը խփելու այդ դագաղին, այսպես ասած։ Ուզում եմ մեջբերել հայ վերլուծաբաններից մեկի տեսակետը, թե հայ-թուրքական այս գործընթացում Հայաստանի իշխանությունը իդեմս սահմանադրական դատարանի որոշման գուցե սխալ հաշվարկված քայլ կատարեց, որը կարճաժամկետ առումով գուցե իշխանությունը հնարավորություն տվեց ինչ որ հարցեր լուծել երկրի ներսում առկա հակազդեցությունը մեղմելու կամ չեզոքացնելու առումով, բայց ակնհայտորեն սկսել է խնդիրներ առաջացնել իշխանության համար, քանի որ դրանով Հայաստանը փաստացի առավելություն է տվել Թուրքիային, որն էլ խաղարկում է այդ առավելությունը։
Ճիշտ ասած, ես չի ուզենա համաձայնել այդ մտքի հետ, որ ներքին խնդիրներ լուծվեց եւ հակազդեցություն ունեցանք դրսից, ապա ցույցը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների տարբեր մագարտակի բարձրաստիճան պաշտոնյաների կողմից արված հայտարարություններն են, որոնք ողջունել են սահմանադրական դատարանի որոշումը եւ երկու կողմին կոչ են արել շարունակել իրենց պարտականությունները կատարել։ Ես չեմ կարծում, որ հիմա մրցույթ է գնում, թե ով է վերջին մեխը խփում։ Հայաստանի Հանրապետությունը նման խնդիր չունի։ Կյանքը ցույց տվեց, որ Թուրքիան
չեն ուզում, որ վերջին
Թուրքիան, այո, Թուրքիան ի սկզբանե հենց Ցյուրիխում ստորագրության պահից պրոբլեմներ էր ստեղծում եւ մինչեւ հիմա պրոբլեմներ է ստեղծում։ Ինքը հայտարարել զրո պրոբլեմ հարևանների հետ, ինքը հայտարարել է եվրոպական արժեքային համակարգին միանալու այդ խնդիրները, եւ սա տեստ է Թուրքիայի համար։ Դու արդյոք որևիցե առընչություն կարող ես ունենալ եվրոպական արժեքների հետ։ Դու կարող ես Եվրոմիության այսպես մտքովդ անցել եւ դու կարող ես տիրանալ այդ արժեքային համակարգին մտնել այնտեղ։ Դու կարող ես քո հրճագած զրո պրոբլեմ հարևաների հետ թե խապում ես, թե խաղում ես։ Հետա քրկինանո ես ուզում եմ ասել, որ միշտ մենք ասում ենք այդ թուրքական դիվանագիտությունը դա էսպես էսպես, ինձ թվում է հայ թուրքական հարաբերություններում թուրքական դիվանագիտությունը շատ ուղիղ է, շատ ուղղամիտ է, եւ չեմ կարծում որ հաշվառած էսպես քայլերի հաջորդականությունը ուղղակի նրանք զանազան պատճառաբանությամբ փորձում են տապալել, եւ ամբողջ միջազգային հանրությունը ամեն մի պատճառաբանության հետո սկսում է ստիպել նրան, որ դա այդպես չէ։ Օրինակ, ասում է, որ այ դրանք փոխկապակցված հարցեր են։ Ամբողջ աշխարհը, Ամերիկա Միացյալ Նահանգները, Ռուսաստանը, Եվրոպան ասում են, չէ, կապված չի հայ-թուրքականը եւ Ղարաբաղյան խնդիրը։ Հետո ասում է, այս համանդրական դատարանը իր մեջ պարունակում է նախապայմաններ։ Բոլորը ասում են, չի պարունակում նախապայմաններ։ Այսինքն ամեն մի հնարավոր այսպես պատճառ փորձում է փնտրել, որպեսզի տապալի ստորագրումը եւ մեղքը բարձրի Հայաստանի Հանրապետության վրա։ Իսկ ես համաձայնեմ Հանրապետության նախագահային դիրքորոշման հետ, եթե հանգած ստորագրությունը չվավերացվեն, Հայաստանի Հանրապետությունը դրանից ոչինչ չի, այսպես դուժելու, այլ մենք վերադառնալու ենք այն դիրքին, ինչից որ մենք սկսել ենք։ Դրան գումարած շատ դրական բարյական խնդիրներ, որ իհարկե արդեն կա։
Արդյոք Հայաստանը չի դուժի, հաշվի առնելով, պարոն Մանոյան, դուք վերջերս մամուլում նշել էիք, թե ինչ բացական հետևանքներ ունեցել արդեն այս գործընթացը Հայաստանի համար, մասնավորապես ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործընթացի վրա, մեջբերելով, որ ԼԱՄՆ կոնգրեսում պակասել է հայոց ցեղասպանության ճանաչման կողմնակիցների թիվը, Արգենտինայում ցեղասպանության ճանաչման գործընթացը դուժեց եւ այլն։
Նախ համաձայն չեմ, որ Թուրքիան ինչ որ բահի ասելու է, որ չեմ վավերացնելու կամ խորհրդարանում իրենք հանգած մերժելու են վավերացնել։ Ինչպես որ իրենց խորհրդարանի արդակին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ հայտարարել, բարձրապես չեն քննարկելու հարցը։ Եվ մեր խնդիրը հենց այդտեղ է, որովհետև մենք որ ասել ենք, որ նախ պետք է Թուրքիան վավերացնի, որպես մարդավարություն, սպասենք, որ Թուրքիան վավերացնի, վերջը մենք վավերացնելու հարցը կմտցնենք խորհրդարան կամ խորհրդարանում քննարկենք, դա արդեն մեզ կախված վիճակի մեջ է դնում Թուրքիայի քայլերից։ Բայց Թուրքիան չեմ կարծում, որ երբևիցե ասելու, ես չեմ վավերացնում, որովհետև սրանից լավ արձանագրություն Թուրքիան չի ստանա։ բայց Թուրքիան այդ խելամի ջամ գետներում է, որ չի վավերացնելու, այսինքն մինչև մարտ ապրիլ չի վավերացնելու, որովհետև ինքը ուզումն է, որ Ղարաբաղի հարցը կարգավորվի եւ վստահ ենում ինչ որ կարծենարկի, իսկ մինչև մարտ ապրիլ ճշմարտաբար Ղարաբաղի հարցը չի կարգավորվի եւ ուրեմն մեր խնդիրը այն է, որ մենք լավ, եթե Թուրքիան չի քննարկելու հարցը, մենք մինչև երբ ենք սպասելու, եւ այդ սպասելն է այս գործընթացը ինքնին, երբ որ օդից կախված վիճակում է թողնել բոլորին, խանգարում է եւ ցեղասպանության ճանաչման եւ այլ խնդիրների, որովհետեւ մարդիկ ասում են, որ լավ գա ինչ որ գործընթաց, չխանգարեն գործընթացին, որովհետեւ անընդհատ Թուրքիան հայտարարում է, որ ինչ որ անեք, հիմա նոր օրինակի համար հայտարարել էին, որ իրենց տեսանը, որ հարավային Կովկասում խաղաղության պահպանման կամ գայունության ամրապնդման աշխատանքները կդաբալվեն, եթե բանացեր մտնի կոնգրես։ Այս մոդեցումն է, որ խանգարում է մնացած աշխատանքները, եւ այս մոդեցումն է Թուրքիայի կողմից եւ մեր համաձայն պատասխան չտալն է, որ մեզ դրել է վատ վիճակում։ Եվ այս պայմաններում մենք եթե շուտ չհայտարարենք, որ Թուրքիայի կողմից փաստորեն դաբալվել է այս գործընթացը, մենք նախագահի այդ ակնկալած հաջողությամբ դուրս չենք գա, վնասով դուրս կգանք։
Աննիկան, խնդրում եմ պատասխանել այդ հարցին, թե ձեր կարծիքով ինչքան է Հայաստանը մտադիր սпасել, ես ուզում եմ նաև հավելեմ այս կապակցությամբ հայ-թուրքական հաշտեցման հայտնի հանձնաժողովի նախագահ ամերիկացի քաղաքագետ Դեյվիդ Ֆիլիպսի օրերս Երևանում արտահայտած այն տեսակետը, որ եթե մինչև մարտի վերջը Թուրքիայի կողմից որևէ քայլ չձեռնարկվի հայ-թուրքական արձանագրությունների վավերացման ուղղությամբ, ապա գործընթացը գնալով կվատանա։
Ես համաձայն եմ այդ տեսակետի հետ եւ ասեմ հետեւյալը, որ ընդառաջ ցեղասպանության ճանաչման պրոցեսն էր, որ Թուրքիան ստիպեց, որպես նա մտնի Հայաստանի հետ թեգուս արձանագրությունների ստորագրման փուլ։ Դա պետք է մենք փաստենք եւ ամբողջ աշխարհը շատ լավ հասկանում է, որ Թուրքիան եկավ Հայաստանի հետ արձանագրություն ստորագրելու, որտեղ կար նման պրոցես։ Աշխարհը շատ լավ հասկանում է նաեւ հետեւյալը, որ Թուրքիան ուզում է այս իմիտացիայով միգուցե ցույց կդարձունքները, որ միգուցե ամբողջությամբ այն իմիտացիոն գործընթացի մեջ է մտել, դրանով ուզում է խուսափել ցեղասպանությունների ճանաչման այդ պրոցեսից։ Եթե Թուրքիան այդքան բան հասկանում է, մենք այդ ամենը հասկանում ենք, ինչ ենք մտածում, որ ամբողջ աշխարհը չի հասկանում, որ Թուրքիան այդ գործընթացն է դա է ուզում։ Իսկ մտածենք, որ Թուրքիան դրանով նաև վիրավորում է այն պետությունների, նաև պետական եւ պետական իշխանություններին, օրինակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին, եվրոպական երկրներին, որոնք շագրգրված էին այս պրոցեսով եւ իրենց անձնական եւ պետական հեղինակություն են դրել այս գործի մեջ, որ նա նման վարկածով կարող է նաեւ առաջացնել նրանց բողոքը, վրտովմունքը եւ ինչու՞ չէ նաեւ հակադարձ քայլերը։ Ուզում եմ ասել, որ Թուրքիայի կողմից միգուցե այս պրոցեսը, որ սկսել է, միգուցե որոշակի ձևով դադարեցվել է կամ սառեցվել է ցեղասպանությունների այսպես ճանաչման այդ գործընթացը, միգուցե, բայց իրեն կողմից այս վավերացումը ձգձգել է, կարծում եմ հակառակ էֆեկտն է ունել եւ շատ ավելի ուժեղ։
Դա բայց ինքնաբերաբար չի լինելու, պետք է որ Հայաստանի դիվանագիտությունը ակտիվ լինի, որովհետեւ բարձրապես, որովհետեւ այդպես է իրականում, չի նշանակում աշխարհը ընդունելու է, ինչպես որ 2005-ին, երբ որ Էրդողանը նամակ գրեց 3-օր 4-օր վերջը նախագահ Քոչարյանը պատասխանեց, անընդհատ մինչև Քոչարյանի վերջին օրը Էրդողանը ասում էր, որ մենք Հայաստանից պատասխան չունենք, մենք էլ չենք կարողացել աշխարհին համոզել, որ չէ, մենք 3-օր վերջ պատասխանել ենք, բարձրապես համաձայն չենք, եւ քանի որ համաձայն չենք, իրենք ասում են չենք պատասխան, այսինքն մենք չենք կարող դա ասել, որ որովհետեւ իրավունքը մեր կողմն է, մենք ենք ճիշտը, աշխարհ անպայման պիտի մեր կողմը լինի, մենք պետք է որ ակտիվ լինենք, եւ ակտիվ լինելու համար կարծում եմ պետք է որ այլևս արտգործնախարարը սկսի Էրդողանին ասել, որ սուտ է խոսում, հիշողությունը գործրել է եւ այլն, համարժեք պատասխաններ դրվեն, եւ իսկապես մենք նաեւ զգուշ պետք է լինենք, որովհետեւ գործընթացը սկսելը Թուրքիան շատ լավ կարող է խաղալ, այսինքն ես չեմ բացառում, որ հանգած մարդին ասի, որ հանձնաժողովում հարցը քննարկում ենք, դա չի նշանակում վավերացնելու, որովհետեւ տեսեք, արդեն 10 տարի առաջ ստորագրված արձանագրություններ կան Թուրքիայի խորհրդանում, որ չեն վավերացվել Շվեդիայի հետ, Սիրիայի հետ, Ադրբեջանի հետ, 3-4 տարվա արձանագրություններ կան, որ չեն վավերացվել, կարող է որ խելամի ժամկետի խնդիր չկար այնտեղ, բայց մեկը, այսինքն իրենք շատ հանգիստ կարող են ձգձգել, որովհետև փորձում են արդարանալ, այսինքն այն բոլորը, որ ներկայացնում է Թուրքիայի վարչապետը, ասում է, որ ես պատասխանատու չեմ, ասում է, որ գաղտնիքը վերարկություն պիտի լինի, ասում է, որ գործադիրը չի կարող օրենսդիրի վրա պարտադրել, ինչ չի կարող, ինքը օրենսդիրում մեծամասնության ղեկավարն է, եւ մենք լրում ենք այս բոլորով հանդերձ, Դա է, որ արդեն մեզ վատ վիճակի մեջ է դնում, պետք է ավելի ակտիվ լինենք։
Հիշեցնեմ, որ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների Խաչմերուկ հաղորդումը։ Ես ուզում եմ մեջբերել ևս մի գնահատական, թե բացական ինչ ազդեցություն է ունեցել այս գործընթացը արդեն իսկ։ Դա Հայազգային կոնգրեսի այս շաբաթ հրատարակած հայտարարությունն է, որ Թուրքիան օգտագործեց հայ-թուրքական հաշտեցման գործընթացը Ղարաբաղյան բանակցություններում ներգրավելու նպատակով և արդեն ստանձնել է Մինսկի խմբի դեֆակտո համանախագահի դեր, ինչը բացական ազդեցություն կունենա Ղարաբաղի հարցի կարգավորման վրա։ Պարոն Նիկոյան, կարարտեք այս գնահատականին։
Ես իհարկե համաձայն չեմ այդ տեսակետի հետ։ Իհարկե Թուրքիան փորձում է ակտիվ դերակատարում ունենալ Ղարաբաղյան հարցի կարգավորման հարցում և ոչ միայն Ղարաբաղյան հարցում, ընդհանրապես Կովկասում, Հարավային Կովկասում արդեն նախաձեռնողական քաղաքականությունը իրականացնում վրաց օսական պատերազմից սկսած ակտիվացումը սկսել է։ Եվ չեմ կարծում, որ ինքը այդ հարցում կարող է մեծ հաջողությունների հասնել, իսկ ինչ վերաբերում է, ինքը իհարկե Թուրքիա Մինսկի խմբի անդամ է, բայց ինքը երբեք համանախագահ չի և չի կարող լինել, որովհետև ինքը միանշանակ դիրքորոշում ունի Ադրբեջանի հետ և որովհետև մեկը չի հանդուրժի այդ կարգավիճակ Թուրքիայի կողմից։
Չեմ կարծում, որ փաստացի դեֆակտո համանախագահ է, բայց որ ինքը գործընթացը Հայաստան-Թուրքիա ազգանակությունների գործընթացը օգտագործում է Ղարաբաղի հարցում Հայաստանի վրա ճնշում բանեցնելու տապաստ է։ Դա մենք կարծում տեսանք, ես չեմ հիշում, կարող է սխալ լինեմ, որ նախընթաց ունենա, որ Մինսկի խմբի համանախագահները կողմերին ժամկետ տան, որ երկու շաբաթից ձեր տեսակետներն են ուզում։ Եվ այդպես եղավ, այսինքն այսպես գոչված վերաթարմացված կամ լրացված Մադրիդյան սկզբունքները, որ քննարկվեցին Մոսկվայում, ուրեմն վերջում համանախագահները ասել, որ երկու շաբաթից կանգնելու ենք ձեր պատասխանը, կողմերի տեսակետները։ Դրա համար էլ կարծում եմ վարգյան առաջ անհրաժեշտ է այս պրոցեսը Հայաստան ասվոր Թուրքիայի կողմից տապալվեց։ Մեկ այլ գետի վրա ուզում եմ ուշադրություն դարձնել, որ Թուրքիայի հետ կապ չունի Հայաստան-Թուրքիա բանակցությունները, սա ամերիկյան արմատանգության կառույցների վերլուծության տեսակետներ, որ Հայաստան-Թուրքիա բանակցությունները բարձրացրել են հավանականությունը Ղարաբաղում պատերազմի, որտեղ պատերազմը սկսելու միակ հավանականություն Ադրբեջանի կողմից է, մեկը մենք պատերազմ չենք սկսելու, Ադրբեջանը կարծում եմ պատերազմը կսկսի այն դեպքում, երբ 51% վստահ է ինքը, որ կհաղթի, քանի որ հիմա այդ վստահությունը չունի, չի սկսում, երկրորդ պատճառը, որ կարող է ինչ-որ բանից ներարգել և որոշ նախանշաններ ուզում է ցույց տալ, դա այլ այն է, որ երբ զգա, որ Թուրքիան լքեց իրեն և ուրեմն ինքը վերջացավ, բարդվեց արցախյան բանակցություններում, պատերազմով կցանկանա իրավիճակը փոխել։ Դա մեկ պատճառ ևս, որ մենք այս բանակցությունները ասենք, որ այսինքն այս հարցը ոչ միայն ցեղասպանության գործընթացին է խանգարում, այլ նույնիսկ պատերազմի հավանականությունն է բարձրացրել այսօրվա իրադրությամբ։
Արտաքին քաղաքականության հարցում ակտիվության տեսակետից մեր իշխանությունը նախագահի վարչգործնախարարի կարծում եմ, որ բավականին բարձր է այդ է վկայում, երբ Թուրքիան բազմաթիվ անգամ պահանջներ է դնում, դրանց հետո անմիջապես գերտերությունից ստանում է հակադարձ պատասխանը։ Դա հենց այնպես չի լինում, ես համաձայն եմ գործընկերոջ հետ, որ աշխարհը չի առաջնորդվում արդարության սկզբունքներով։ Իսկ եթե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների տարբեր բարձրաստիճան պաշտոնյաները պնդում են այն տեսակետը, ինչ Հայաստանն է, այսպես ասում, և բազմաթիվ անգամ է դա եղել, դա նշանակում է արտաքին դիվանագիտական ակտիվ աշխատանքներ, երևացող կամ չերևացող։ Իսկ ինչ վերաբերվում է, որ այս խնդիրը հայ-թուրքական հաշտեցումը բերում է նրան, որ պատերազմի հավանականությունը մեծանում է, ես երբեք էլ մեկ տարի առաջ էլ, որ այս պրոցեսները կամ չկար, միշտ ասել եմ, որ ընդհանրապես, եթե դու ուզում ես խաղաղ ապրել, պատրաստ եղիր պատերազմին։ Առաջին անգամ չի կամ նոր չի, որ սկսել է Ադրբեջանը խոսել պատերազմով Ղարաբաղի հարցը լուծելու մասին, դա նորություն չի, այնպես որ փորձել ուղղակիորեն կապել, կարծում եմ այնքան էլ ճիշտ չի, մասնավորապես երբ ամբողջ աշխարհի ուշադրությունը գերտերությունների ուշադրությունը այս պրոցեսի վրա է։ Կարծում եմ, որ ընդհանրապես այս պրոցեսը միգուցե ստեղծում է փոքրինչ շիկացած մթնոլորտ, բայց կարծում եմ, որ աշխարհի ուշադրությունը տարածաշրջանին փոքրինչ միգուցե եւ նվազեցնում է պատերազմի հավանականությունը, չնայած ես անձամբ որևէ բան չեմ բացառում։
Մարտի 4-ին ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում քվեարկության կդրվի հայոց ցեղասպանության ճանաչման 252 բանաձևը, որը հանաժողովին ներկայացվել էր դեռ անցած տարվա մարտին։ Պարոն Մանույան, ինչ ակնկալիքներ ունեք այս կապակցությամբ։
Անշուշտ ամբողջ ԵՀ հայտարարի անձնախմբի եւ ամերիկահայ համայնքի լինելու է, որ հանձնային ժողովը որդեգրի դրական տեսակետ հայտնի պլանացեվի մասին, ինչպես սրանից առաջ երեք անգամ արել է, որտեղ սա անհրաժեշտ հանգրվանն է, որպեսի վերջը աշխատանքները կենտրոնանան ներկայացուցիչների բալադի լիակումար ժողովին ներկայացնելու պլանացեվը քվեարկության, ինչը նախկինում չի եղել։ Այսինքն անհրաժեշտ է կենտրոնանալ և անպայման այս պլանացեվի համաձայնություն ապահովել այդ հանձնային ժողովում։ Այստեղ ևս Հայաստանի իշխանություններ անելիք ունեն, որովհետև մեկը արդեն Թուրքիան ակտիվանալու է, ասելու է չէ կխանգարեք եւ այլն, Հայաստանը շատ հստակ պետք է ասի, որ չի խանգարի։ Չի խանգարի։ Չի ընդհանրակ ավելի լավ։ Այս շատ հստակ պետք է ասի, անցած տարի դժբախտաբար չի եղել բանակցությունների պատճառով, հույսով եմ, որ այս տարի Հայաստանի իշխանությունները այդ քայլին կգնան։
Գիրոք վստահ եք, որ չի խանգարի այս բանաձևը հայ-թուրքական։
Այս բանաձևը ոչ միայն չի խանգարի, այս բանաձևը օգնելու է, որպեսզի հայ-թուրքական հարաբերությունը նորմալանան։ Ինչքան շատ երկրներ ճանաչում են ցեղասպանությունը, այնքան հնարավորությունը հայ-թուրքական հարաբերությունը նորմալացման մեծանում է։ Ես կարծում եմ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում սկսված այս պրոցեսը պատասխան է նաև Թուրքիայի որտեգրած քաղաքականության այդ հարցում, որովհետև իհարկե Թուրքիան միշտ էլ կարող է Հայաստանին պարզացնել, կարող է խաբել, բայց Թուրքիան այս պարագայում խաբում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին, խաբում է Ռուսաստանին, խաբում է եվրոպական երկրներին։ Բնական է, որ դրանից հետո Թուրքիան պետք է ստանա իր որտեգրած քաղաքականության հետևանքները։ Այս ձևով կարտահայտվի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, մեկ այդտեղ մեկ ուրիշ ձևով կարող է արտահայտվել։ Ես համաձայն եմ, որ մեր արտաքին դիվանագիտությունը այս պահերին պետք է շատ ավելի, այսպես, ակտիվ աշխատի, ես կարծում եմ, որ շատ ավելի ակտիվ էլ աշխատում է։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար, հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի հյուրերն էին այսօր Ազգային ժողովի փոխնախագահ ՀԿ խորհրդի անդամ Սամվել Նիկոյանը և Հոյդա բյուրոյի Հայդատի և քաղաքական հարցերի գրասենյակի պատասխանատու Կիրո Մանոյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Բարեկամներ, ես էլ հիշեցնեմ, որ Աննայի պատրաստած հաղորդումը դուք կարող եք նաև դիտել, բացելով մեր ինտերնետային կայքէջը azatutyun.am։ Շարունակենք պատերազմի հնարավորության թեման։ Պաշտոնական Բաքուն միջազգային ցանկացած ամբիոն օգտագործում է Լեռնային Ղարաբաղի թեման Ադրբեջանը նպաստ տեսակետից ներկայացնելու համար։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը Մյունխենի անվտանգության 46-րդ միջազգային համաժողովում ասել է, որ Ղարաբաղի շուրջ շարունակվող հակամարտությունը սպառնալիք է տարածաշրջանի անվտանգության և զարգացման համար։ Մերթ ընդ մերթ ադրբեջանցի պետական այրերը պնդում են, թե համբերության բաժակը լծվել է, խոսում են պատերազմի հնարավորության մասին։ Որքանով է հավանական ռազմական գործողությունների վերսկսումը, թեման շարունակում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Չնայած Միացյալ Նահանգների ազգային հետախուզության տնօրենի հայտարարությանը, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ռազմական գործողությունների վերսկսումը քիչ հավանական է։ Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության հետ զրույցում այսպիսի կարծիք հայտնեց ադրբեջանցի վերլուծաբան Եվրասիաննետ էլեկտրոնային պարբերականի քաղաքական մեկնաբան Շահին Աբասովը։ Հիշեցնենք, ԱՄՆ ազգային հետախուզության տնօրեն Դենիս Բլերը երեքշաբթի հանդես գալով Սենատի հետախուզության հարցերի կոմիտեի լսումներում իշարս այլ դիտարկումների հայտարարել էր, թե մեծացել է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ռազմական գործողությունների վերսկսման հավանականությունը։ Օրերս մեկնաբանելով Դենիս Բլերի ներկայացրած զեկույցի հիշյալ հատվածը, ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի ղեկավար ամերիկահայ վերլուծաբան Ռիչարդ Կիրակոսյանը նշել էր, թե այդպիսով Վաշինգտոնը որոշակի զգուշացում է հղում Բաքվին, քանի որ հատկապես ադրբեջանցիներն են պարբերաբար հանդես գալիս ռազմական հռետորաբանությամբ։ Մինչդեռ, ըստ ադրբեջանցի մեկնաբան Շահին Աբասովի, Բլերն ընդամենը նուրվագծել էր ընդհանուր մի պատկեր, մատնանշելով կոնֆլիկտային մի շարք տարածաշրջաններ և ամենայն հավանականությամբ նկատի չէր ունեցել հայ-ադրբեջանական զինված բախման վերսկսման կոնկրետ ու վերահաս հնարավորությունը։ Ղարաբաղյան կարգավորման ուղղությամբ վերջին շրջանում նկատվող բանակցային ակտիվությունը, ադրբեջանցի վերլուծաբանի խոսքերով, երկակի բնույթ ունի։ Չնայած գործընթացն ակտիվացել է, ինչ նստեյության դրական է, այն կարող է հանգեցնել երկու արդյունքի, կամ կարգավորմանը միտված դրական բեկման, կամ առավել ետընթացի, Իսկ եթե ընդհանրը միշտ էլ հղի է ռազմական գործողությունների վերսկսման վտանգով, ասում է Շահին Աբասովը.
Подобная активизация всегда как бы двоякая. С одной стороны, оно может привести к прорыву, с другой стороны, провал какой-либо активизации. Да, он всегда грозит откатом назад, в том числе и возможность возобновления военных действий.
Հայ-ադրբեջանական զինվաճակամարտության վերսկսումը քիչ հավանական է համարում նաև ադրբեջանական երրորդ հայաց կանվանումը կրող տեղեկատվական վերլուծական գործակալության գլխավոր խմբագիր քաղաքական մեկնաբան Ռաուֆ Ռաջաբովը։ Մեզ հետ զրույցում Ռաջաբովն այդ գնահատականը հիմնավորեց Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարների իր խոսքերով խոհեմքեցվածքով։ Ադրբեջանը ղեկավարում է բավական իրատես և իմաստուն նախագահ։ Հայաստանի նախագահն իր հերթին լավ գիտի պատերազմի գինը, ուստի ես ավելի հակված եմ ենթադրել, որ կողմերը շահագրգիռ են հարցի քաղաքական կարգավորմամբ, ասաց Ռաջաբովը։
Во главе Армении стоит президент, который знает цену этой самой войны.
Ադրբեջանցի վերլուծաբանն ի դեպ հատկապես այս փուլում ոչ տեղին եւ վնասակար է համարում պատերազմի վերսկսման հնարավորության մասին ցանկացած հայտարարություն կամ ակնարկ։ Նման հայտարարությունները ըստ Ռաջաբովի առավել վնասակար են, երբ հնչում են Մինսկի խմբի համանախագահ երկրի բարձրաստիճան պաշտոնյայի կողմից, քանի որ չափազանց զգայուն են ընկալվում ինչպես Ադրբեջանում, այնպես էլ Հայաստանում։ Մինչդեռ, ինչպես ասում են, վատ լավ, բայց բանակցություններն ընթանում են եւ հարկ է նպաստել այդ ընթացքին, ասում է Ռաջաբովը։ Ըստ նրա թերևս ավելի լավ կլիներ, որ տարածաշրջանի երկրներին առաջարկվեր Հարավային Կովկասում ստեղծել ապարազմականացված գոտի, ինչն առաջին հերթին կնպաստեր տարածաշրջան զենքի ու ռազմական տեխնիկայի ներհոսքի նվազեցմանը։ Ավելի լավ կլիներ երկու կողմի նկատմամբ էլ զենքի ու զինամթերքի վաճառքի էմբարգո կիրառվեր, այդպիսով սկիզբ դնելով ապարազմականացման գործընթացին։ Իսկ ինչպիսին է ձեր գնահատմամբ հասարակական տրամադրվածությունն Ադրբեջանում, արդյոք շատ են խնդրի ռազմական լուծման կողմնակիցները։ Մեր այս հարցին ի պատասխան Ռաուֆ Ռաջաբովն ասաց, թե վստահ է, որ ինչպես իր երկրի, այնպես էլ Հայաստանի հասարակություններում գերակշռում է հարցի խաղաղ և քաղաքական կարգավորման տրամադրվածությունը։ Քաղաքական ուղին դա հենց այն ուղին է, որը երկու ժողովրդներին կարող է բերել քաղաքական համաձայնության։ Մինչդեռ, ինչպես մեզ հետ զրույցում նշեց Ռաջաբովը, պատերազմը միայն նոր դժբախտություններ կբերի տարածաշրջանին։ Հարկ է ստարժանվույն գնահատել մարդկային կյանքը, պետք է հարգել կյանքն ու հարգել մարդուն, ամփոփելով մեր զրույցը, ասաց ադրբեջանցի քաղաքագետն ու հավելեց. Անձամբ ես խաղաղ գործընթացների կողմնակից եմ և պատերազմի մոլի հակառակորդ։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թուրքիայում լույս տեսնող Հյուրիետը նշում է, որ Միացյալ Նահանգները Հայաստանին և Թուրքիային կոչ է անում առաջխաղացում ապահովել բանակցություններում և վավերացնել արձանագրությունները։ Երևանյան մամուլի ուշագրավ հրապարակումների տեսությունը կներկայացնի Աղասի Ենոքյանը։
Լոնդոնից ազգին հասած տեղեկություններով առաջիկա օրփատորը փետրվարի 12-ին Մեծ Բրիտանիայի գահաժառանգ իշխան Չարլզը ճաշկերույթ կտա ի պատիվ Հայաստանի Հանրապետության և Հայության, հանձինս Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի և ամենայն հայոց հայրապետ Գարեգին Բ. Կաթողիկոսի։ Ըստ թերթի տեղեկությունների, ճաշկերույթին հայկական կողմից կմասնակցեն նաև Մեծ Բրիտանիայում Հայաստանի դեսպան Վահե Գաբրելյանը, հայտնի գործարար և բարերար Վաչե Մանուկյանը, Հայաստանի նախկին վարչապետ Արմեն Սարգսյանը։ Թերթը մեկնաբանում է. Վերջին շրջանում մեր տարածաշրջանում ակտիվություն դրսևորող մեծ խաղացողների թվում Մեծ Բրիտանիայի շորշոփը արտաքնապես նկատելի չէ, բայց դա չի նշանակում, թե նավթային շահեր և բրիտիշ պետրոլիում ունեցող Նաբուկոյով հետաքրքրված այս երկիրը իր ազդեցության գործակալներով ներկա և մասնակից չէ գործընթացներին։ Հայոց աշխարհը զրուցել է դաշնակցական պատգամավոր Վահան Հովանեսյանի հետ։ Լրագրողը հարցնում է, որքանով է լուրջ թուրք-ադրբեջանական հակամարտություններ մատնանշելով Նաբուկո ծրագիրը կասեցնելու որոշումը։ Պատասխան. Հայաստանը շրջանցելու համար նավթամուղը տարվեց Վրաստանով ու ապակայունացրեց այդ երկիրը։ Բանն այն է, որ Վրաստանը չուներ նման բերդ տանելու ներքին պոտենցիալ։ Սա էլ պատերազմական իրավիճակ առաջացրեց պետության ներսում։ Ներքին անջատողական շարժումները ավելի մեծ թափ ստացան, որի ավարտին ականատես եղանք նախանցյալ ամռանը, որ Նաբուկոն տնտեսական առումով արդյունավետ չէր կարող լինել, պարզ էր ի սկզբանե։ Ժամանակը գրում է, Կարծես թե Միացյալ Նահանգները շատ խիստ բարկացել է Թուրքիայի վրա։ Դրա մասին է վկայում, որ ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Հովարդ Բերմանը որոշել է մարտի 4-ին նշանակել հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ բանաձևի քննարկում։ Գրեթե կասկած չկա, որ գործ ունենք ոչ թե պատմական արդարության ծառայի, այլ ընդհանրապես քաղաքական շահի հետ, որը հետապնդում է ԱՄՆ-ը։ Գաղտնիք չէ, որ հայերի ցեղասպանության հարցը ԱՄՆ համար միշտ է եղել Թուրքիայի հետ հարաբերվելու ամենաարդյունավետ գործիքներից մեկը, ու այն միշտ հնարավորություն է տվել Միացյալ Նահանգներին Թուրքիային պահելու որոշակի մամլիչի տակ։ Հարցը տվյալ դեպքում այն է, թե ինչու է Միացյալ Նահանգները կրկին դիմել այդ գործոն միջոցին, որից հրաժարվել էր անցած 1.5 տարվա ընթացքում։ Անցած 1.5 տարվա ընթացքում Նահանգները իր այդ հրաժարումը պատճառաբանում էր հայ-թուրքական հաշտեցմանը չխոչընդոտելու հանգամանքով։ Ուրեմն ի՞նչ է ստացվում։ Ստացվում է, որ այժմ Նահանգները չունի խոչընդոտելու մտավախություն։ Արդյոք այդպիսի մտավախություն չկա, որովհետև պարզապես էլ չկա հաշտեցման գործընթաց։ Եվ հայերն ու թուրքերը, դատելով երկու երկրների հայտարարություններից, այժմ ավելի լարված վիճակում են, քան այն ժամանակ, երբ հաշտեցման գործընթացը դեռ չէր սկսել կամ չէր դարձել հարաբերակային։ Հայկը գրում է. 1994 թվականի մայիսից հետո երբեք պատերազմի վերսկսման մասին այսքան շատ չեն խոսել։ Նույնիսկ ոչ խորը դիտարկումը ցույց է տալիս, որ պատերազմի մասին խոսակցությունները ձեռնտու են վարչախմբի ներկայացուցիչներին։ Որքան թուլանում է վարչախմբի դիրքերը, այնքան շատանում են պատերազմի վերսկսման վտանգի մասին հայտարարությունները։ Հաշվարկը շատ պարզ է։ Լսելով պատերազմի մասին, տանջված եւ չարչարված հայ ժողովուրդը կմոռանա իր սոցիալական խնդիրների մասին, կմոռանա կեղծված ընտրությունների եւ նույնիսկ մարտի 1-ի մասին։ Ավելին, կհամաձայնվի Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման այն լուծմանը, որին կգնան իշխանությունները։ Պատերազմի վտանգի առկայության դեպքում անհանդուրժելի են հասարակության ապառակտող կոչերը, ասեն իշխանության ներկայացուցիչները։ Ոչինչ, որ նմանատիպ հայտարարություններից հետո կմեծանա Հայաստանը լքողների թիվը, ոչինչ, որ Հայաստանը ավելի կթուլանա, ոչինչ, որ կապիտալի արտահոսք տեղի կունենա։ 168 ժամը գրում է։ Նախորդային ԵԽԽՎ-ում Շվեդիայի պատվիրակության ղեկավար Գորան Լինդբարգերը ներկայացրած նախագծին, որում 2008 թվականի մարտի 1-ի իրադարձություններում բանակի ներգրավվածությունը որակվում է որպես պետական հեղաշարժման տարեր պարունակող գործողություն, մեր իշխանությունները վերաբերվում են անտարբերությամբ եւ նույնիսկ քամահարանքով։ Պաշտոնապես Հայաստանի իշխանությունները առայժմ որևէ կերպ չեն արձագանքել այդ նախագծին։ Մինչդեռ ԵԽԽՎ-ում Հայաստանի պատվիրակության բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ Նաիրա Զոհրաբյանը մեկնաբանել է հետևյալ կերպ. «Ես կարող եմ ասել, որ երկու լուծում կարող է ունենալ այս բանաձևը. կամ ընդհանրապես այն ընթացք չի ստանա, կամ կողարկվի մոնիտորինգի հանձնաժողով ի գիտություն»։ Շատ քիչ եմ համարում հավանականությունը, որ այդ նախագծի վրա բյուրոն որոշի զեկույցի նախապատրաստման համար այն ուղարկել գլխադասային պատկան հանձնաժողովին», ասել է Նաիրա Զոհրաբյանը։ Նահատուկ հիշել է, որ նախագծի հեղինակ Լինդբանդը ֆինանսավորում է ադրբեջանական լոբիի կողմից և իր գործունեությամբ հայտնի է որպես ի նպաստ ադրբեջանի աշխատող պատվիրակ։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Այժմ էլ ձեր ուշադրությանը ներկայացնենք շարքային ունկնդիրների տեսակետները։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում հայ պատվիրակների կազմի շուրջ վիճահարույց որոշումը սոցիալական թեմաներ։ Զանգահարեք 54-40-47 և ձեր կարծիքն էլ կհնչի մեր եթերում։ Այս շաբաթ ունկնդիրների հեռախոսազանգերը արձանագրել է Հովանես Շողիկյանը։
Անցնող շաբաթվա ընթացքում Ազատություն ռադիոկայան զանգահարած մի քանի ունկնդիրներ անդրադարձան Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի Հայաստանյան պատվիրակության հիմնական կազմի փոփոխման և դրա շուրջ ազգային ժողովի օրերս ավարտված քարոռիայում սկիզբ առած խոսակցություններին։ Հիշեցնեմ, որ ԵԽԽՎ-ում Հայաստանյան պատվիրակության հիմնական կազմից անվեց ժառանգություն խմբակցության падգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը։
Վահան Հովանեսյանը մեղադրում է Զարուհի Փոստանջյանին, որ նա նրան ծանվանում է ոչ ընդդիմադիր, ինչու ինքը չգիտի, որ ինքը ընդդիմադիր չի, ինքը ճիշտ է դուրս է եկել կոալիցիայից, բայց և այնպես հոգով նա նրան ցավատարիմ է, այն ինչ որ նրան կարեցին, միտինգներ, ելույթներ ունեցան, այդ բոլորը ֆարս էր։ Ժողովուրդը շատ լավ տեսնում է, շատ լավ հասկանում է։
Զանգահարողը ներկայացավ որպես դաշնակցականի դուստր։
Ես գիտեմ, դաշնակը տղամարդ մարդ է, և ոչ թե մեկ գալիս կոալիցիա, մեկ էլ դուրս է գալիս, ինչ այդ խաղերումն են պետք։
մեր հաջորդ ունկնդրին եւս մտահոգում էր Զարուհի Փոստանջանի նկատմամբ նրա գործընկերների վերաբերմունքը։
Շատ ամոթ է էլի, որ մեր խորհրդարանում հղի կնոջ նկատմամբ, հղի падգամավորի նկատմամբ այդպիսի վերաբերմունք։ Եվ ընդհանրապես մեր խորհրդարանում քաղաքական կուլտուրան բացակայում է։ Ո՞նց կարելի է հղի կնոջ այդպես վերաբերվել։ Վերջապես իրենց գործընկերն է։ Խորհրդարանի նախագահը այնքան թույլ է, որ ինքը թույլ է տալիս, որ նման վերաբերմունք դերսևորվի մեկ-մեկու նկատմամբ։
Մեկ այլ զանգահարողի կարծիքով ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանին ԵԽԽՎ Հայաստանյան պատվիրակության հիմնական կազմից հանելը կհանգեցնի
Մարտին 1-ի էջի փակմանը։
Ազատություն ռադիոկայան զանգահարած մի քանի ունկնդիրներ ցանկացան իրենց մտահոգությունները կիսել գազի սակագնի հնարավոր բարձրացման եւ ընդհանրապես գազի ծառայությունների մատուցման վերաբերյալ։
Ինչ տրամաբանությամբ լայն սպառողներին, որ 10,000 խորնած մետրից եւ ավել օգտագործում են, նրանցը բարձրացնում են 19%-ով, իսկ խեղճ ու կրակ ժողովրդին, որ օրվա հացի կարոտ են, նրանցը բարձրացնում են 40%-ով, կամ որ երկրում է, որ սպասարկման բաց են հավաքում, ինչ են անում այդ սպասարկողները, տարին 1-2 անգամ կմտնեն ասեն, որևէ բողոք ունեք, թե չէ, ինչ են անում, ինչի իրենք տեսուչներին չեն բարձրացնում, այդ էլ ժողովրդի հաշվին։
Ունկնդիրներից մեկն էլ ասաց, որ նախկինում աշխատել է գազի սպասարկման ծառայությունում, ությունում ցանկացավ մեկ դիտարկում անել, ըստ նրա դեպի Հայաստան գազի մատակարարման համար գումար գրեթե չի ծախսվում։
Այսինքն ջրի նման չի, որ նասոսներով, կոմպրեսորներով եւ այլն։ Մոտարապես հիմա նույնն է ստացվում, ոնց որ բեռնատարով ասենք ինչ որ մթերք են կամ ապրանք են տեղափոխում, հիմա այդ մթերքի կամ ապրանքի գինը բարձրացնում են, դրա համար ասենք շահագործման ու սպասարկման ծախսն են բարձրացնում, բայց այնտեղ ոչ սպասարկումն է փոխվում, այսինքն ոչ մարդկանց քանակն է ավելանում, ոչ ինչ որ մեքենայի ամորտիզացիան է ավելանում, նույն ճանապարհը, նույն սարքերը, նույն մարդիկ եւ այլն։
Հետևաբար զրուցակիցս գտնում է, որ գազի սակագինը պետք է բարձրացվի գազի մատակարարման 1 խորանարդ մետրի գնին համաչափ։ Մի թոշակառու էր զանգահարել, բողոքում էր ու դժգոհում, թե կառավարությունը սխալ հաշվարկներ է իրականացնում կենսաթոշակների սահմանման հարցում։
Օրինակ, ես տալիս եմ 23,000 փող, 23,000-ով, ես ինչ պետք է անեմ։ Երևի իրանք մտածում են 10,000-ը մուծումներ անեմ, 10,000-ն էլ լավ ուտեմ խմեմ, այն 3,000-ն էլ շատ շնորհակալ եմ։ Մենեղորվա համար մտածում եմ, որ մի գրած կտեմ պետք կա։ Ես էլ իրանցից խնդրում եմ, որ մի քիչ այդ ստորագրությունները ստորագրելուց մի քիչ մտածեն, նոր ստորագրեն, կամ էլ փորձեն իմ 23,000-ով մի ամիս ապրեն, նոր գիմանան ամսուկանից դա ժամը կանից նա։
Մեկ այլ ունկնդիր նախ անդրադարձավ թանկացումներին։
Հաթող թանկացնեմ, բայց պիտի մարդիկ աշխատանք ունենան, որ կարողանան ապրել, մուծել, անընդհատ թանկացում, իսկ ոչ մեկը չի մտածում, ժողովուրդը աշխատանք ունեն, թե չէ։ Իսկ եթե մի աշխատանք էլ ունեն, անմիջապես մի արգելք են հանդիսանում այդ աշխատանքի դեմը։
Զրուցակցից բարձրաձայնած մյուս հարցը վերաբերում էր խաղատներին։
Ինչով է տարբերվում նարկոմանից խաղամոլը։ Ինչով է տարբերվում։ Ոչ մի տարբերություն չկա։ Եթե ասենք նարկոտիկը օգտագործում է, ինքն իրեն է վնաս տալիս, իսկ խաղամոլը եւ ընտանիքի անդամներին է վնաս տալիս, եւ շրջապատին, եւ հարևաններին, պարտքերի մեջ անընդհատ պարտք։
Իսկ մեր վերջին ունկնդիրն անդրադարձավ օրերս ազգային ժողովում շրջանառության մեջ դրված նոր հարկատեսակների մասին աղմկահարույց օրինագծին։
Անմշակ հողերը եւ անավար չինությունները հարկելու մասին օրենքին նախագիծը գրած այդ անձինք ինչ հիմնավորմամբ են գրել այդ նախագիծը, միթե նրանք չեն գիտակցում այն պարզ ճշմարտությունը, որ եթե գյուղացին գումար ունենա, միանգամից կմշակի հողերը, կիսակառույց չինության վրա էլ մի բան կավելացնի, փոխանակ ինչ որ կերպ հրախուսային, որ հողերը մշակվեն և գյուղացին ապրուստ ունենա, կարող է փալանված բյուջեն լցնելու անհրաժեշտություն կա։
Հաղորդումը պատրաստել էր Հովանես Շողիկյանը։ Ռեպորտաժներ մարզերից ամբողջ աշխարհում ֆինանսական տնտեսական ճգնաժամ է։ Մոլորակի անվանի գիտնականները, Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր տնտեսագետները ելքեր են որոնում, իսկ մերը, ինչպես միշտ ուրիշ է, պարզվում է, չնայած համաշխարհային ճգնաժամին, մեկ առանձին մարզում հնարավոր է տնտեսական աճ։ Լսենք Սաթենիկ Վանցյանին։
Մեկ ժամից ավելի Շիրակի մարզպետ Լիդանանյանը փոխվարչապետ Արմեն Գևորգյանին ներկայացրեց մարզում արվածն ու չարվածը։ Օրինակ, հարկահավաքության ցուցանիշն աճել է, նաև որքան էլ հենց ինքը մարզպետը զարմացավ, արդյունաբերության ոլորտում է աճ գրանցվել։
Այս տարի անկում ա եղել, բայց մեր մարզում ըստ վիճակ գրական տվյալների արդյունաբերական ձեռնարկությունների կողմից թողարկվել է մոտ 17-19 միլիարդ դրամ, այսինքն 125% 2.5% աճենք ունեցել։
Աճել են նաև հանցագործությունների թիվը, իսկ արտակարգ դեպքերը նվազել են։ Լիդանանյանը նաև որոշ խնդիրներ բարձրացրեց փոխվարչապետին, օրինակ զորակոչիկների Երևանի փոխարեն Գյումրին բուրզնում անցկացնելու հետ կապված, նաև դպրոցների ջեռուցման եւ այլ խնդիրներ։ Համայնքի ղեկավարները եւս բազմաթիվ հարցեր հղեցին փոխվարչապետ Արմեն Գևորգյանին։ Օրինակ, Արեգնադեմը միակ համայնքն է, որտեղ դպրոցի շենք չկա, եւ 80 աշակերտի դասապրոցեսը հատկացված 3 բնակելի տան մեջ է կազմակերպվում։ Անցյալ տարի դպրոցի կառուցումը պետական ծրագիր է ընդգրկվել, բայց ճգնաժամով պայմանավորված կասեցվել է։ Գյուղապետին հետաքրքրում էր, թե
խնդրում եմ ասեք, երբ ենք մենք դպրոց ունենալու։
Հիմա ես դա չեմ կարա որևէ խոստում տալ, երբ ալինելու ձեր դպրոցը, այն պատճառով, որ եթե այս տարի հաստատված ծրագրերում չկա ձեր դպրոցը, ուրեմն այս տարի հաստատ չի լինելու այդ հարցը լուծված։
Լանջիկի համայնքի ղեկավարն էլ հարց բարձրացրեց գազաֆիկացման հետ կապված։ Գազը գյուղ հասել է, բայց բնակիչները ֆինանսապես ի վիճակի չեն այն միջև բնակարաններ հասցնել։ Խոսքը մի քանի 100 000 դրամի մասին է։
Խնդիրը կա իրոք հրատապա, և ոչ միայն ձեր համայնքներում, այլ շատ համայնքներում առկա է։ Եվ մենք արդեն 100 զգազարդի հետ այս քննարկումները սկսել ենք։ Իրենք հիմնավորում են, որ այն սակագները, որոնք իրանք նախատեսել են և որով իրականացում են այդ ներտնտեսային այդ միացումները, իրենց կարծիքով հիմնավորված են և մաքսիմում սեղմված տարբերակով են գնային սակագնային իրականացնում։ Պարզել, որ դա իրենց մոտեցումն է, իրենց կարծիքն է։ Ես հանձնարարել եմ Քաղաքի նախարարությանը, իրենք արդեն փորձաքննություն են իրականացնում և գնահատում են ինչքանով է հայրազգազարդի առաջարկող սակագները հիմնավորված։
Առավել հետաքրքիր էր Ախուրյանի համայնքապետ Արտրուն Իգիթյանի հարցը։ Վերջինս անհամբեր սպասում է, թե այս օրերին ազգային ժողովում քննարկվող նոր տեղական հարկերը երբ են համայնքներին փոխանցվելու։
Ես ուզում էի իմանալ ձեր կողմից նախաձեռնված համայնքների գծով արգային վարչարարությունը երբ է նախատեսում համայնքներին փոխանցելը։
Ազգային ժողովի քննարկումներին հետևում եք։
Հետևում եմ։
Այդ երբ որ ազգային ժողովում այդ փաթեթը կընդունվի, այն ժամանակ այդ ամբողջ արգային վարչարարությունը տեղական հարկերի մասով կանցնի ձեզ։ Ցավոք սրտի, այն որ ասում են մեկը մյուսով է փոխվել քննարկումների ժամանակ, մենք հարց ենք լուծում վարչարարության համակարգ ստեղծելու տեղական հարկային, ազգային ժողովում դարավ ենպես, որ կառավարությունը ուզում է հարկային դեռ ավելացնի։ Իրականում այդպիսի բան չկա և չէր կարող լինել։ Ընդամենը թվարկված են հարկատեսակներ, որոնք կարան լինեն տեղական հարկեր։ Այդ տեղական հարկերը կարող են գործել միայն այն դեպքում, երբ որ կառավարությունը կբերի յուրաքանչյուրի մասին առանձին օրենք, որը մենք չենք պատրաստում և չենք են մշակել հլը և չկա էլ օրակարգում։
Համայնքի ղեկավարների հարցերը բազմաթիվ էին, սկսած տանիքապատումից մինչև երկրորդական փողոցների ասֆալտապատում, սակայն ինչպես պարզ դարձավ Արմեն Գևորգյանի խոսքերից, ամեն համայնք իր խնդիրն ինքն է լուծելու։
Նախ պետությունը պետական ֆինանսական միջոցներ չի նախատեսել բազմաբնակարան շենքերի կտորների վերանորոգման համար։ Եվ հարգելի գործընկերներ, ես կարծում եմ արդեն ժամանակն է, որ դուք ձեր ազգաբնակչության հետ ավելի ազնիվ և ավելի բաց այս թեման քննարկեք։ Դա պետության խնդիրը չի, դա համատիրությունների և համայնքների խնդիրն է։
Ազատանի համայնքապետ Վարդան Իկիլիկյանը թերևս ամենասենսացիոն բացահայտումն արեց, խոսքը պաշտպանության նախարարության կողմից գնվող կարտոֆիլի մասին է։
Ընդամենը 30 դրամով կարտոֆիլ են մտել պաշտպանության նախարարության համար, այդ էլ կարող եմ ասել, որ ըստ դեպքերում անդորակ։ Որովհետև մեզ հասած տվյալներով 60 դրամով տենդեր են շահել, մինչև միջնորդներով հասնում է մթերովին, ստեղ բնականաբար ցածր գնի պայմաններում դիմաց տանեն, չեմ ասում լրիվ փչացած, բայց նաև ցածրորակ կարտոֆիլ, որը համարյա է կարելի ասել անասնակերի արժեքը, եթե հնարավոր չէ մթերովը կազմակերպել այլ ձևի։
Իմ համար սա նորություն է, իհարկե ես սա կվերադառնամ և նախարարի հետ կխոսեմ։
Իդեպ, այս տարի ևս գյուղացին կանգնած է կարտոֆիլի իրացման խնդրի առաջ։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
լորվա մարզում էլ այլ խնդիրներ են։ Մարդիկ փորձում են վերլուծել գազի սակագինը բարձրացնելու հիմնավորումները, գտնել դա կանխելու հնարավորությունները։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Վանաձորցի թոշակարու մասնագիտությամբ տնտեսագետ Ռաֆիկ Սահարյանը մեկ տարուց ավելի է սեփական ուսումնասիրություն է սկսել բնական գազի սակագնի թանկացումների շուրջ։ Դիմումները հղել տարբեր գերատեսչություններ, պարզելու թե որքանով է հայրուս գազարդի պատճառաբանությունն ու հիմնավորումները արդեն 2 տարի գազի սակագնի բարձրացման վերաբերյալ իրատեսական ու արդյոք բաժանորդներին այս ընկերությունը չի խափում։ Արդյունքում թոշակարու տնտեսագետի ուսումնասիրությունները ևս ցույց են տվել, որ հայրուս գազարդն անգամ անցած տարվա թանկացումից շահույթ է ստանում, շուրջ 170%-ով ավելացնելով իր գնաց ապրանքի գինը։
Մենք գազը ստանում ենք ընդդերից, այստեղ կատարելու ենք ծախսեր, վաճառելու ենք սպառողներին ու ստանանք մի քիչ ավելի փող, բայց այս փողը արդադրման վրա կատարված ծախսերից շատ չպետք է լինի, կարող է նույնիսկ հավասար լինի, բայց ամենամաքսիմումը կարող է հավասար լինի, այսինքն ոչ միայն սպառման արժեքն է ավել, այլև նրան կատարված ծախսերի համար 2 անգամ շատ է, ամենաշատը, դա հաշվում են վերադիր ծախսերը, նորմակ 40-ից մինչև 50-60%։
Վանաձորցի տնտեսագետը դեռ անցած տարի Հայաստանի հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով դիմում հղելով խնդրել էր իրեն ուղարկել հայրուս գազարդի հիմնավորումները գազի սակագնի բարձրացման վերաբերյալ, ուսումնասիրելով դրանք Սահարյանը գտել է, որ ընկերությունն իրեն թույլ է տալիս ավելոր ծախսեր, օրինակ ընկերության ներկայացուցչական ծախսերը տարեկան կազմել էին շուրջ 77 միլիոն դրամ, իսկ այլ ծախսեր տողի տակ Սահարյանը կարդացել է 130 միլիոն դրամ գումարի մասին։
Հիմա շատ ու քիչ է, թողնում եմ ձեզ ինքներդ մտածել։
Մյուս ավելոր ծախսը թոշակառուտը տեսագետի հայրուս գազարդի տնօրենների խորհրդի վարձատրությունն է։
Տնօրենների խորհրդի վարչության և վերստուգման անդամների վարձատրություն, դրանք բոլորը պաշտոններ ունեն, 13 հոգու համար նախատեսված է 240.7 միլիոն դրամ։
Թոշակառու տնտեսագետի հաջորդ փաստարկը հայրուս գազարդի մասնաճյուղերի թիվն է։ Հանրապետության 10 մարզերում և Երևանում ընկերությունն ունի 17 մասնաճյուղ, ընդ որում Երևանում մի մասնաճյուղ կա։ Սահարյանը կարծում է, որ ամեն մի մարզում մի մասնաճյուղը բավարար է։
6 մասնաճյուղ դուք կարող եք կրճատել և այդ նրանց կատարած ծախսերին հետ է պակաս, էլի։ Հետո 4 անգամ քաղաք Երևան։ Եթե 4 անգամ հաշվում ենք, այսինքն ամեն շաբաթ այդ մասնաճյուղերը բոլոր Երևան կնում գալիս է, ինչի՞։
Սեփական ուսումնասիրությունը սկսած տնտեսագետը դիմել է նաև հանրային խորհրդի նախագահ Վազգեն Մանուկյանին, ներկայացնելով իր մտահոգությունները։ Տնտեսագիտական գիտությունների թեկնածու Վանաձորի ավականու անդամ Սամվել Դիլյանը Սահարյանի հետ համակարծիք լինելով շուրջ 170% ավելացումը գնահատում է որպես գերշահույթ։
170-172% հաճերը ինքնարժեքին, դրանք արդեն կասկած են հարուստ։
Գերիտասար տնտեսագետը գտնում է, որ հայրուս գազարդը պարտավոր է սպառողներին ներկայացնել իր ծախսերի հիմնավորումները, որպեսզի սպառողները հասկանան, թե ինչու պետք է ավելի վճարեն։
Հիմա կարելի է առաջերտին, այո, վերանայել նաև հենց այդ այլ ծախսեր կոչված տողը և ներկայացած ծախսերը, բավական իհարկե դա արդեն տվյալ կառույցի խնդիրն է հանդիսանում, բայց կանով վճարող հանդիսանում մենք, այսինքն բնակիչներս, ժողովրդս կարելի է ռուսի կասկածը փարատվի, ժողովրդի մատուցել այն ինչ որ կա եւ ավելի պարզ վերծանել։
Մյուս կողմից Դիլուանը կարծում է, որ եթե անգամ սպառողների առջև հայրուս գազարդը մանրամասն հաշվետվություն կրի, միևնույն է, չի կարող համոզել թանկացումների անհրաժեշտության հարցում։
Ինչքան դա վերծանվի, այնքան ավելի կավելանա դժգոհությունները, որտեղ չարտարացված են ըստիս։
Հայրուս գազարդի լորու գազաֆիկասման եւ գազամատակարարման մասնաճյուղում չնայած թանկացումներին նոր բաժանորդների թիվն աճել է, լորիում ընկերությունն ավելի քան 58,000 բաժանորդ ունի։ Մասնաճյուղի տնօրեն Վարդան Բաղդասարյանը սա պայմանավորում է նաև գյուղերի գազամատակարարման։
Այս դնի 20-ի մոտ գյուղ, որոնք կոմունիստական տարիներին գազաֆիկացված չեն են։ Այս տարի ողջ տարի նորից իֆադի ծրագրով մեր մարզում նախատեսված է 17 համայն գյուղ, այսինքն մենք այդ աշխատանքներն ավարտելուց հետո համարյաթե լորու մարզը 100% գազաֆիկացված։
Լորեցի բաժանորդների օրական սպառած գազը ձմռան ամիսներին 8 խորանարդ մետր է կազմում։ Այս ցուցանիշը վերջին տարիներին էական տատանումներ չի կրել, այսինքն մարդիկ հիմնականում նույն ծավալի գազ են օգտագործել, ինչպես 2008 թվականին, այնպես էլ դրանից հետո տեղի ունեցած թանկացումների դեպքում։
Առաջները ոնց է, գազը էժան է, մարդիկ մի քիչ ավելի շռայլորեն են գազը օգտագործում, այսօր սկսել են թղթային ողովալ օգտագործել, քանի որ գազը որոշակի թանկացել է եւ բնականա մի քիչ ծախսը քիչացել է բնակության կողմից հասկանալի պատճառով բոլոր զարգացած երկրներում գնալով մարդիկ աշխատում խնայության վրա
վանաձորցիները գող մնալու առիթ չունեն սպասվող թանկացումից կառավարությունն այս տարի ոչ աշխատավարձ ոչ էլ թոշակ բարձրացրեց փոխարենը քննարկում է գազի սակագնի բարձրացման հարցը
եթե դա ավելացեցին հասկացեք ճունե որ մարդը ստիպված է արդեն ամեն ինչի
թոշակալու մարդը չեմ կարող ճարել
հիմա օգտագործում եք գազ
ինչը մի հատ կոֆե եմ տնում վրեն խմում ուրիշ ոչի բան չեմ օգտագործում
բայց որ թանկանա ի՞նչ եք անել
որ թանկանեն դու չեմ խմի քրակ տվարեմ ուժեղ տվարեմ տեսա
նայրա բուլղադարյան ազատություն ռադիոկայան վանաձոր
Վերադառնանք մայրաքաղաք աշխարի որևէ քաղաքում եւ գյուղում բնականոն կյանքի ապահովման կարևոր պայմաններից մեկը աղբահանության ծառայությունների անխափան աշխատանքն է։ Այլապես բնակավայրը կատվածահար կլինի։ Մինչդեռ այդ ծառայությունն էլ ինչպես ցանկացած բիզնես ունի ներդրումների կարիք։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Երևան քաղաքում օրական այսպես ասենք արտադրվում է 450-ից 500 տոննա աղբ, որը կուտակվում է 4 աղբավայրերում։ Մայրաքաղաքում սանիտարական աշխատանքներ եւ աղբահանություն իրականացնում են 12 կազմակերպություններ։ Յուրաքանչյուր ընկերություն սպասարկում է 1 վարչական շրջան։ Մինչև 2010 թվականի հունվար աղբահանության համար գանձվող վճարը Երևանում հիմնականում 100-ից 150 դրամ էր 1 անձի համար, եւ միայն 4 շրջաններում էր աղբահանության վճարը սահմանվել 200 դրամ։ Սակայն արդեն 2010-ի հունվարի 1-ից Երևան բոլոր վարչական շրջաններում մակրություն իրականացնող ընկերությունները աղբահանության վարձը սահմանել են 200 դրամ մեկ անձի համար։ Ընկերություններն ասում են, ամեն ինչ թանկանում է, իրենք չեն կարող նախկին գների մեջ տեղավորվել։
Մենք սպասարկում ենք Մալաթյա Սեբաստիա վարչական համայնք 150 դրամը դարձրելու 200 դրամ քսայուղերի բենզինի դիզ վառելիքի թանկացման պատճառով։
Երևանի վարչական շրջանը։ Մենք դեպի 100 դրամով որ հավաքում էինք, այդ 100 դրամն էլ քիչ 200-ն էլ քիչ։ Ինքը արժեքը որ հաշվարկում ենք 400 դրամ, բայց հաշվի առնելով որ մենք բնակցությունը պատրաստ չի վճարելու, մենք 200 դրամով հարմարվում ենք։
Կենտրոն համայնք ուղղակի 100 դրամով ի վիճակի չենք էլ աշխատելու։ Այս ստիպած 200 դրամ ենք բարձրացրել, որ մեքենայի յուղնա, վառելիքնա, մյուսնա վարորդի աշխատավարձը բան չի հերիքում 100 դրամով։
Ամենաթանկը մայրաքաղաքում աղբահանության համար վճարում են կենտրոն վարչական շրջանում գործող երկու խոշոր համատիրություններից մեկում ներգրաված շուրջ 350 շենքերի բնակիչները։ Համատիրությունը աղբահանության վճարը 220 դրամ է սահմանել։ Մայրաքաղաքի բնակիչները գնային փոփոխություններից զգոհ չեն, ու թեև նախորդ տարիների պես աղբահանությունից չեն բողոքում, ասում են, երբ ամեն ինչ թանկանում է, իսկ թոշակներն ու աշխատավարձները մնում են նույնը, ծայրը ծայրին հասցնելու համար յուրաքանչյուր դրամն են հաշվում։
Ինչքան 15-20 օր կլինի, որ եկավ աշխարհը փողերը վերցրի, հավասար ցանկացել է։ Շատ վատ, հանան մենք թոշակառու ենք երկուսել, շատ վատ ենք տալու։ Ինչի մանան, պետություն է էլի, ինչ ուզում են անում են։ Չակուշնելա իրան ձերկը պոպոքնել։
Թոշակառու համար դժվար է։
200 դրամն է մեզ համար փողը։
Առաջ 100 էր, հիմա 200 անձը։ Դե ընդհանրապես ամեն ինչն է թանկացել, գիտեք ինչ, եթե մենակ աղբը լիներ, ես դժգոհ չէի լինի, որտեղ այդ մարդիկ գալիս են տանում են։ Ես ինչքան պետք է կտամ, որտեղ դա հնարավոր չէ աղբը չտանել։ Բայց ինչ վերաբերում է մնացած բաները, բա իհարկե վատ, ես ուսուցչուհի եմ, իմ ստացածս ինչ չէ։
Որ դրանից չթանկանա ոչինչ, այլ որ տանելու է։
Մի անձին 220 դրամ է դարել աղբի համար։ Ես օրինակ համաձայն եմ, եթե աղբը ժամանակին տանեն, ամանդավանդ էս բարձրակ շենքերում պրոբլեմա աղբը
220 դրամ է տարվանից։
Դե շատ բացական թանկացումը ոնց կարող է դրական լինի, մարդու որ ծեցեն գող կմնա, ինչքան ուզում է փափուկ ծեցեն։ Այդ թանկացումները ծեցի նման բան է, էլի մարդու ֆինանսապես ծեցում են։
Քանի ամիս կգործի վճարների այս չափը ոչ ոք չի կանխատեսում, սակայն հաջորդ տարի արդեն Երևանի աղբահանության ողջ համակարգը փոփոխությունների է ենթարկվելու, և սակագները նույնպես։ Դեռ 2008 թվականից մեկնարկած փոփոխությունների արդյունքները տեսանելի են լինելու 2011-ի կեսերին։ Ըստ այդմ Երևանի 12 համայնքները սպասարկող 12 ընկերությունների փոխարեն գործելու են աղբահանությամբ զբաղվող երկու օպերատորներ։ Նրանք ընտրվելու են մրցութային կարգով, իսկ աղբահանության սակագինը սահմանելու է Երևան քաղաքանի ավականին, ասում է Էկոնոմիկայի նախարարության արդյունաբերության վարչության պետ Հայկ Միրզոյանը։
Երևան քաղաքը կբաժանվի երկու մասի եւ ամեն մասում մեկ ընկերություն կիրականացնի աղբահանությունը եւ մեկ օպերատոր կընտրվի Նուբարաշենի աղբավայրի շահագործման նպատակով։ Օրենքի ընդունումից հետո աղբահանության վճարը կլինի պարտադիր վճար, հարկատեսակի նման լինելու պարտադիր վճար։ Նույն արտական հաշվարկներով 300 դրամի սահմաններում է դալնելու։
Նոր օպերատորների հետ պայմանագիր է կնքվելու 8 տարի ժամկետով։ Նրանք մոտ $25 միլիոն պիտի ներդնեն եւ Երևան քաղաքի աղբահանությունը պիտի իրականացնեն ամբողջովին նոր տեխնիկայով։ Ինչպես խոստանում է քաղաքապետարանի կոմունալ տնտեսության վարչության պետգագի Քաչատրյանը, հաջորդ տարվա կեսերից այլևս բաց աղբամաններ Երևանում չեն լինի։
Աղբամանները կլինեն ամբողջությամբ ծածկող աղբամաններ։ Աղբամանությունը կիրականացվի բոլորովին նոր մեքենաներով, որ փողոցում աղբը չի թափվի տեղափոխման ժամանակ։ Ռեսուրսային եղած տեխնիկան 80% ամբողջությամբ մաշված հին տեխնիկա է։
Երբ սկսեն գործել աղբահանող երկու օպերատորները, մայրաքաղաքը սպասարկող 4 աղբավայրերից 3-ը կփակվեն, ասում է Գագիկ Խաչատրյանը։ Կմնա միայն Նուբարաշենի աղբավայրը, որտեղ հետագայում նաև աղբի վերամշակման գործարան կառուցելու ծրագրեր կան։
Նուբարաշենի աղբավայրը ինքն իր տարածքով 52.3 հեկտար է։ 52 հեկտարից աղբը տեղալևել է 32 հեկտար տարածքում, դեռևս հլա տեղալելում է այդ 32 հեկտարում։ Մենք 20 հեկտարից ավելի տարածք ունենք, որը մեր մոտավոր հաշվարկներով դեռևս եթե ամբողջությամբ աղբը տեղափոխվի, այնտեղ մոտ 20 տարի հլանդի աղբը տեղափոխվի։ Բացի դրանից, ժամանակահատվածում ծրագրեր կա աղբի վերամշակման գործարանի կառուցման։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։